الله تعالى عنه دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت تے قال نے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی نی اتق اللعینین زان بچ کئی دا غدو کاروننا چی سڑی تا لانت راکا گی او دے پی دا لانت مستحق جوڑی گی یا کل آلا لائن فمانا دا ملعونم دے زان بچو ساتی دا غدو ملعونینونا زان تے بچو ساتی قالو صحابہ کرامو ویلیو رضوان الله تعالی علیہ مجمعین و من لاعنان سدی غدو کارون چ سبب دلانت تے او سڑے پی ملعون جوڑی گی یا رسول اللہ دا اللہ رسول قال دا اللہ حبیب ورتوی اللذی یو خواہ کسنے یتخلا فی طریق الناس چ دے واڑ یالوی بول کئی دخل کو پلار کی پک ملار چ خلق زیو رازی نو دے پاغی کی واڑ بول کئی یالوی بول کئی نو دا خلق لزرر رسائی خلق لببوی ورزی تکلیف بئی یو خودغ سڑے ملعون دے و لانت پیراوری اسلام دا دمر پاکیز و اخلاق و حکم کئی او فی ذلہم یاد دی دا سوری نلان نے کم دے کی چلی پا گرمائی کی سوری لکینی نو یو سڑے راضیو دغزے کی واڑا علوی بول کے دا گرمی خوب کئی دا سوری دلان دے یا علماء دا لکلی دی چی دے کیا غزیم دے چی خلق پاکی خبری اتری کئی ناس دی یا پا جمی کی نور لکینی بازی دے انہ داسی بھی چی جمی کی خلق اغیر کی نور لکینی او یو سڑے ورط دا غزے کسی کئی پا دا غزے کی ورط واڑا بول کئی نو پا دبان لانت تے ویدادا چی دا هر سوری والا بوٹی دا لان دی حاجت کول ناروان دی تا خو سہراوی گن بوٹی وی کدی او بوٹی دا لان دی سوک نکی نی نو دا غی دا لان دی که قضای حاجت سوکی نو دا بند نی لکر اس تو برطراشی چی نبی علیہ السلام با امیشا دا قضای حاجت دا پارا دا کجورو دا لان دی تلو باغو نمو چونکی دا غی دا لان دی ناس تا نوا نو دین مراد دا غلی دین مراد دا سی دے وجد دی دا حرمت سوا پا دی که خلقو لزرر دے خلقو لدین کرک ورزی بدبوئی ورزی رواہ مسلمن دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرنے دے